galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: waxaa sii socda aragtida iyo dareenka laga muujinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
waxaan isleeyahay horta halka arrin weyn oo meesha ku jira waxa waayo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogeysanayo. doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jira oo dadka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan 14 xubnood oo ka tirsan mucaaradka somaliland oo toddobaadkii hore lagu xiray hargeysa oo maanta maxkamad la horkeenay.
waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka maroodijo la keenay 14 qof oo xidhnaa ilaa 9-kii bishii juun mudaaharaadkii salmiga ahaa lagu qabtay. 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka, 11 madaxdii xisbiga wadani ka mid ah, iyo afhayeenkii ama xoghayihii warfaafinta ee xisbiga UCI iyo 2 wariyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhaktarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka shaqaalaha guud ee Tunisia ayaa maanta oo khamiis ah sameeyey shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan saameynaya, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddankaas. xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha guud ee Tunisia, Nuruddin Tabubi, ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96%, isagoo intaa ku daray in go'aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag oo ay kasii daraysa xaaladda bulshada ee Tunis oo lacagtii ay ku qaliiday dadka. boqolaal ka mid a dadka u walalaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha Tunisia oo ku taala bartamaha caasimadda. wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidka cirka, dhulka iyo badda, iyadoo oo la joojiyey barnaamijyadii telefishinada iyo idaacadaha ay dowladdu leedahay. hogaamiyaasha wadamada Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Romaaniya ayaa khamiista maanta la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski, iyagoo u muujiyey taageero ay Kiyev rajaynayso in looga caawiyo hubka iyo tallaabooyinka adag looga qaaday Ruushka. booqashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday ayaa waxaa isgacan qaaday madaxweynaha Ukraine Zelenski oo aan Ukraine ka bixin tan iyo bilowgii dagaalka, iyo madaxda Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo weliba Romaaniya. kulanka ayaa yimid kadib markii 4 hogaamiye ee reer Yurub ay socod ku soo mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada Irbin ee u dhow Kiyev, halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay horraantii duulaanka. socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa Ukraine iyo taageerayaashadu ay ku sheegeen inay ahaayeen gaboodfallo waaweyn oo ay geysteen ciidamada dowladda Ruushka. isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hogaamiyihii Daacish ee Suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca subaxnimadii maanta. ciidamada ayaa ka degay deegaanka ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka oo Turkigu taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli si rasmiya magiciisa loo shaacin, laakiin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay farsamayaqaan qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaan jirin wax dhibaato ah oo soo gaartay dad rayid ah intii howlgalku uu socday. afhayeenno hadlay xoogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa sheegay wakaaladda wararka in duulaanka ka dhacay waqooyiga Suuriya ay maamulaan kooxaha Turkigu uu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolkaasi ka dhaca. bangiga dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badnaa ee dulsaarka, waana markii ugu horreysay ku dhawaad 30 sano. tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. kororkan ayaa yimid kadib markii heer iskaas cirbararku uu si lama filaan ah cirka isku shareeray bishii hore. bangigu waxa uu sheegay inuu filayo in mustaqbalka mar kale la sii kordhin karo dulsaarka. Faallooyinka la sii daayay kulanka kadib ayaa muujiyey in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarka uu gaaro ku dhowaad 4% dhammaadka sanadka, tallaabadaasi oo saameyn doonta dadka ku nool dalka Mareykanka. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. muddo bil ah kadib markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi bare oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa isla maanta kulamo ka bilaabay magaalada muqdisho. qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha. saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay muqdisho.
ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta kulamo la qaatay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. kulanka oo ahaa salaan iyo isbarasho ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa ra-iisul wasaare xamse ka codsaday labada gudoon in ay ku gacan siiyaan sidii uu u heli lahaa kalsoonida baarlamaanka, sida ay v o a u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow kulanka. haddaba magacaabista kadib maxay tahay tallaabooyinka xiga iyo arrimaha waaweyn ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub? waa kan siyaasiga xareed xasan cali, horeyna uga soo mid noqday xukuumadihii hore.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan waa islaamay. walaal xukuumad caynke ayaa loo baahan yahay inuu prime ministerku soo dhiso. waxaa loo baahan yahay prime ministerku inuu soo dhiso xukuumad isqabsan karto, isla jaanqaadi karto, isaga la shaqayn karta, oo rag iyo dumarba leh, oo waaya arag ah, oo isaga prime ministerka wax ku biirin kara laftigiisa, maadaama uu yahay nin aan hadda ka hor ka soo shaqaynin ee golayaasha dowladda inta sida aan maqlay, laakiin nin xogogaala uu yahay oo waddanka u joogay oo hay-ado badan uu ka soo shaqeeyey sidaan maqlay. marka laasum waa lagama maarmaan dad asagana toosin kara, waxna ku biirin kara meesha dalku marayana la socda inuu soo magacaabo oo soo dhiso prime ministerku baan ka rajaynaynaa. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo hawshiisa, waana u hambalyaynaynaa, waana soo dhaweynaynaa. waxaan oran lahaa lala shaqeeyo oo waa in lala shaqeeyaa prime ministerkaas oo maaragtay shaqada hadda loo idmaday oo aan dhinacna laga eegin. intaasna waa ku talin lahaa ummadda soomaaliyeed. marka insha allahu khayrna waan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xukuumadda cusub. insha allahu waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo horumar.
magacaabista ra-iisul wasaarahan ayaa kusoo beegmaysa xilli isbedelo siyaasadeed uu ka jira gobolka, isla markaana xiriirka Soomaaliya iyo Kenya aanu wanaagsanayn. aqoonyahan Faarax Xasan ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha cusub uu u wajaho arrimaha xasaasiga ee taagan haatan si taxadar ah.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. siday ila tahay anigu sida prime ministerka cusub oon leeyahay mabruug marka hore, sida u wajahi karo siyaasadda ta gobolka iyo tan weliba dariskeena gaar ahaan Kenya, waxaa ugu haboon si inay ahaato siyaasad taxadar ah, taas oo loola jeedo in aan lagu degdegin wax walbo. in Kenya waxay samaysay waxay ahayd wax provocation ah, waana loo jawaabay, way ka apologize gareeyeen ama ka cudur daarteen. haddana waxaa wanaagsan in si taxadar ah loola hadlo, in safiirkoodii loo yeero, loo sheego waxyaabaha qaldan. midda kale, Kenya arrinteeda waa waxaa usii dheer, waxay galayaan doorasho, madax cusub bay yeelanayaan. marka sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan in madaxda cusub oo soo socoto futureka in xiriir dhow oo sokeeyo lala yeesho, bacdama aan dirisnahay oo aan weligan kala go-ayn. siyaasadaha isdiidan ee dalka oo qeybo kala ahna oo weliba gobolka ah, taasna waxay u baahan tahay iyadana si taxadira iyadoo aan cidna la colaadsanin.
arrimaha waaweyn ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid ah sidoo kale xasilooni siyaasadeed sidii loo abuuri lahaa isla markaana xal waara looga gaari lahaa abaaraha dabada dheeraaday ee haatan dalka ka jira wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha ee dastuurka muddada dheer soo jiitamayay dib u eegistiisa iyo dhibaatooyinka ka taagan amniga dalka General Cabdinaasir Maxamuud inda qarsho oo aqoon durusan u leh arrimaha amniga ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan qaabka ay la tahay in amniga wax looga qaban karo
bamaatanka COA su'aasha aad weydiiseen waa su'aal muhiim ah loona baahan yahay in wax laga qabto amniga dalka marka waxay la tahay aniga ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaala arrin aad muhiim ah oo amniga dalka ah amniga dalka waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha in uu howlgeliyo ciidamada dhan ee dalka sida militariga buliiska iyo nabadsugidda taladooduna ay hal meel ka go-do la wada amro tallaabo isku mida oo midaysan iyo go-aan laysku og yahay oo aan shirka hore loo sii sheegina la qaado gobollada maamul goboleedyada dalka oo dhanna laga bilaabo hal mar iyo caasimada eeryadeeda marka haddii aan la bilaabin hal mar oo dagaal ah oo midaysan wax hagaagaya malahan iyadoo sirdoonkii shaqaynayo ciidamadii kale amniguna ay dagaalka gelayaan ayaa sidaas ayay igala tahay aniga in ay ku wanaagsan tahay
Seynab Abuukar V O A Muqdisho
dhinaca kale ra-iisul wasaare xamse ayaa hore usoo noqday xogeeyihii xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee UPD sanadihii u dhexeeyey 2011 iyo 2017 waxaana sidoo kale uu soo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland doorashadii lagu dartay madaxweynaha jubbaland sanadkii 2019 haddaba magacaabista ra-iisul wasaare xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey rofeor afyaare cabdi cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo iyadu daraasado badan ka qortay dowlad wanaagga iyo arrimaha soomaaliya
waa mahadsan tahay colaad runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waayo oo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu oo bilowga ahaa uu weli xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaas waa ku jira oo dadka koox walba ahi qofka hogaaminayo uu marba dhinac uduwa u bedeli karo haddana dee dabcan waxaa xaqiiqaa in ra-iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay uu weliba secretary general ka ahaa marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aada dadan isaqoonin mararka qaarkood ay iskugu imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arrintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay waana horumaran isleeyahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo
waa gartay laakiin siyaasadda soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo 4.5 suurtagalnimada in xisbi iyo maaragtay siyaasaddu ay u guurto iyo 4.5 nidaamkii qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war
wax isdiidaya ma aha waa la iswaafaji karaa waana dee haddaba iswaafajintaasay kamid tahay oo 4-5 dabcan waa lala maaragtay jaan qaaday sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayil duwanaya xisbi iyo aragti kale iskugu tagaan hadhowna ay social basekii siyaasadda iyo aragti ay tusaan ah dee in la buuxinayo qabaailkii oo aan hal qabiil keliya meesha qaadanayni waa wax isdiidaaya runtii meeshaas dama yaallaan waana anugu waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasaddu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso
afyare dowladda waxay kusoo aadaysaa xilli adag dhaqaal ahaan dunidu maaragtay culays badan uu saaran yahay dagaalkii ukraine iyo ruushka waxay kusoo aadaysaa xilli xiriirka wadamada qaar gobolka dowladda iyo dowladda soomaaliya uu xumaa markaad fiirisa arrimaha dibadda dowladdan maxaa caqabado hor yaala maxay u baahan tahay inay maaragtay iska hor leexiso si ay u socoto?
Dowladda horta runtii marka dibadda arrimaha dibadda la fiiriyo, dal walba waxaa jira waxa af ingiriiska leverage lagu yihaahda, yacni waxaad adiga haysato oo dalalka kale ay ugu baahan yihiin oo aada markaa ku xoojinaya oo mowqifkaada iyo meesha aada xoojinaya. Guud ahaan taariikhda marka la fiiriyo Soomaaliya may haysanin runtii waxyaala maaragtay badan oo marka laga reebo juqraafiga inay ku dhacdo meel maaragtay muhima wax kale oo weyn ma jirin. Taasna markii hore oo dagaalka qaboobaha uu jiray ayaa ay aada u muhim u ahayd. Markii dagaalka qaboobaha meesha ka baxayna taa laftirkeeda hoose u dhacday. Hadda waxaad moodaa dagaal qabow cusub maadaama uu soo noqonayo, arrinta strategic importance-ga inay soo foonaanayso, taa waa mid. Midda labaad waxaa kaloo mowqica meesha ay ku dhacday laftirkiisa la imaanayo dowlado waaweyn oo ka hadda tabaroon oo maaragtay dana kale oo dal iyo dhul kala dhexeeyo oo iyaguna runtii siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku wajahan tahay Soomaaliya kana badan waxyaalaha ay iyagu markaa u adeegsanayaan Soomaaliya ay ka badan yihiin. Marka taa laftirkeeduna runtii waa culays kale oo arrimaha dibadda ka imaanaya, waa dal saboola. Marka waxaa kaloo alleyle hadda waa leverage la yiraahda ama waa maaragtay wax Soomaaliya u shaqeynaya dhinaceeda inay Soomaaliya heshay hadda dad fara badan oo dibadda ku nool oo muwaadiniin noqday maaragtay dalalkaas ay tageen oo maaragtay bulshadaas qeybaheeda kala duwan ka qeyb galay oo diasporada dadka Soomaalida diasporada waa resourciga malaha hadda ugu weyn oo ay haystaan oo xataa markii hadda Ethiopian kale la dagaalaya ama waxyaalaha kale la dagaal, yacni dalka mar walba feasibility-giisa banaanka soo dhigaya. Marka taa ayaa iyada soo wehlisay strategic point-iga la dhihi karaa ama strategic location-ka Soomaalidu ay leedahay. Marka waxyaalahaas marka arrimaha dibadda ku xeersan, waxaan isleeyahay waxay ka amba qaadayaan arrimahaas oo culayska ah oo dalal ay ku hareersan yihiin, kuwii kale oo dibadda ay ku tirsanaa jirta ay mashquul wax kale ku yihiin. Maxaan ku iraahdaa in yacni marka hadda uu dadaalkii hore dadaal ka badanaa loo baahnaa iyo hab ah runtii Soomaaliya culaysideeda waxaa kaloo ka mid ah inay kala qeybsan tahay iyada oo ay weli Soomaalidii state-kii Soomaali Republic uu intaasoo af yeeshay, yacni af waxaan ka waraa yacni waddo oo laga soo gala yeeshay. Marka intaas waxaa la rabaa in xoogaa un wax laga qabto oo dhinac la isugu dugo. Hadda waxaa u hadla heysa Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waa runtii waa hadaf adag waay xaqiijintiisa, laakiin waxba laga bilaabi karaa.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay, waxaa horyaala soo magacaabista gole dowladeed ama xukuumad. Dhammaan xukuumadihii Soomaaliya soo mara burburkii kadib, markaad fiiris wax badan baad kala socotaa, tayooyinka tayadii ay lahaayeen, shaqooyinkii ay soo qabteen, meelihii ay ku guuldareysteen, meelihii ay ku guuleysteen. Marka xagga ka fiiriso, xukuumad noocee ayay hadda Soomaaliya u baahantaa?
Anagu hadda waxaan ka qornay warqad dheer oo runtii cilmi baarisa oo aan niri golaha ina balha la xoojiyo oo gole taya leh oo yacni dooduhu ay ka dhacaan oo go-aamada lagu gaaro ha noqdo yuusan noqon gola ama prime ministerku iska leeyahay ama uu maaragtay madaxweynuhu iska leeyahay. Taa waan ku talinay. Waxaan kaloo ku talinay habka loo habeynayo wasaaradaha inay noqdaan hab la socda caalamka hadda cusub, oo wixii wakaalad ama agency ama authority noqon karaan ay noqdaan, wixii wasaarad noqon karaan ay noqdaan, bas caalamku hab intii aan ka maqnayn hawada habka loo organize gareeyo dowladuhu waa isbedeleen. Waxaan kaloo ku talinay iyadana dadka la xulaayo 4-5 hadii la rabo ha lagu soo xulo, ha laga soo xulo dad oo qabiil kasta waa ku jiraan dad wax qaban kara, dadka wax qaban kara ee maaragtay khibradda leh ama aqoonta leh iyo aqoonta aan dhaho amaba aanan dhehe, yacni dadkaas oo haddana yacni amaanada leh. Intaas hadii laysla helo waxbaa hore loo durji karaa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan ayuu u waramiyay. Kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta bulshada rayidka ayaa sidoo kale aragtidooda ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub oo ay u arkaan shaqsi ka mid ah siyaasiyiinta dalka ku noola oo xaaladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay xogogaal u ahaa. عثمان محيدين شاتح أو كم دام رحضة أرادة بلشدة رأيت كي الصوماليا أي أول رمي عبد القادر محمد عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر هذا وما سنت هاي أديك بعد فيو هذا أن رنتي هاد سيابنا الوضع ركرا مركا لكن عن كفير إنه النجا أركتنا بشرية هان وحياة بعض ليك إنه الوضع تو حياة هاي إنه يهنين رف أت حوجال وقها دلك أو دلك عن كبحن مركا هري بشرية كسر شقيه رنتي معلب نصام مري وحن كلون سلان هاي إنه بحبي حاس الشيخ ويهنين أو كل سوي هاي oo aaminsan yahay waxa ee hambigiisa yahay inuu hirgeli karo oo suurtagal ka dhigi karo in dalkan uu arintii madaxweynaha uu kaga saari karo soo kaashanayo qaybaha kala duwan ee dawladda marka arimahaas ayaan isleenahay inuu Xamza ee runtii lagu doortay oo madaxweynuhu markaa ku soo xushay
hadduu helo codka golaha khamisa maxaa horyaala
runtii hadduu uu helo golaha kalsoonida labada aqal runtii hoolo badan horyaalo Xamza oo aad iyo aad u culus oo isdhihi karo hadaan gacan lagu siin aanu kaligii markaa uusan qaban karin waxaan isleenahay wadankan khilaaf siyaasadeed iyuu hadda soo maray oo laga soo baxay kuwaas oo dhaawacay u gaastay hay'adihii dawladda kalsoonida shacabka ay ku qabeen dawladnimada geed socodka ismaha dawladnimada oo u baahan in aad mataqaana dib loo soo celiyo sidoo kale in dismihii dawladnimada Soomaaliyeed ay sii socoto meesha hadda ay joogtana kasii socoto iyadan waxyaabaha horyaalla waayo ra-iisul wasaaraha cusub hadii uu helo kalsoonidiisi taas waxa ugu muhiimsan inuu helo dowlad dad tayo leh oo runtii aaminsan aragtidaas ah in dalkan xaaladda uu soo maray laga saaro mas-uuliyadda gudashada mas-uuliyadeedna aaminsan ama fahansan in ay tahay mid aan sinna loogu leexo karin oo waajib saaran ay tahay inay gutaan mas-uuliyadda ka saaran dowladnimada loo magacaabi doono xubnaha cusub ee dowladda cusub marka arrimahaas oo dhan ayaa hadda ugu muhiimsan is leenahay Xamza maaragta waxyaabaha horyaal
marka laga hadlayo siyaasadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu meesha ugu weyn waa khilaaf soo laabtay keentana in marka sare saara meesha laga saaro marka مخان خبرني مخ إسلامها من خوينا ريت وساروه وقت وهيلي كران يخوض شقيه.
أنتي أنا حن وأرنا سيدا مدة أفر سنة إني هرت آت مركز طبيعي تيرم آت أقامن ومركز لوفير شو حالة ذلك ما كجرو لكن حن خبرك أن الدولة دي هاد حلي جاي لما عادي in ay wada shaqeynta muddada isla joogan wasiirada iyo prime ministerka iyo madaxweynaha ee runtii ay tahay mid faa'iido leh oo atri karo waxba laga baro kara dawladda hadda xilkeeda dhamaaday muhiimadda ay leedahay in ay isla joogan muddo oo isbeddelka uu yaraado waxaan hadda ka rajaynaynaa anagoo hadda ku xisaabtamayna ama aan isleenahay madaxweynuhu aad buu ugu fiirsaday magacaabista ra-iisul wasaaraha kalsooni badan waa uu ku qabaa waxaan ka rajaynaynaa in ay wada shaqeyntooda ay noqoto mid xiladka isla dhameystaan dowladda dalan doontana ay noqoto dowlad runtii iyadana ay noqoto mid waajibkaas ay gudato oo ay noqoto mid iyadana aanan isbedel badan ku imaan waana mid uu faa'iido badan waxa yeelay marka fiirisid sida hor uu sheegay waqtiga oo kooban hadaan la helin dowlad xubnaheeda isla joogaan isla jaan qaadaan isla dhameystaan xilliga dhexeedkooda isbeddelka dhibaato badan ayuu keenaa maaragta oo uu keenaa in la gaaro wixii la rabo in la gaaro
waxa ugu weyn isha lagu hayo wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Xamse ma yahay qof isku hayn kara dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada?
Runtii waa rajeynayna inuu noqdo mid isku hayo, laakiin sidaan hore kugu sheegabo, waxa uu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxweynaha, wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxda maamulka dowlad goboleedyada, wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo gudoonka labada aqal iyo mudanayaasha labada aqal, wuxuu gacan u baahan inuu ka helo ururada bulshada rayidka, sidii uu markaa u gudan lahaa arrimahaas. Waxaan isleeyahay haddii Xamse uu markastaba uu wada tashiga badiyo uu la leeyahay madaxweynaha oo runtii ah muhiim itaa inuu markasta ay wada tashi yeeshaan iyo gudoonka labada aqal iyo mudanayaasha iyo bulshada rayidkaba iyo madaxda dowlad goboleedyada, waxaan isleeyahay wax badan in laga gudbi karo. Inta badan waxyaabaha haddaan soo aragno waxay ahayd xiriir la-aanta ka jirta madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, markasta caqabad waxay ku noqotaa in dalkan uu hore usii socdo. Haddii marka xiriirkaas la joogteeyo oo uu noqdo mid markaas oo joogto ah, waxaa meesha ka baxayo waxyaabaha kutulkuteen Soomaalida u taqaano ama waxyaabaha shakiga dhali karo. Sidoo kale waxaan isleeyahay khilaafka markasta uu ka yimaado dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada waxaa aas-aas u ah oo aan dhihi karaa inaysan dhammaystirneyn heerkalka dowladnimada Soomaaliyeed, oo ah in dowladnimada Soomaaliyeed la gaarsiiyo heer degmo oo ay degmooyinka ay yeeshaan golayaal deegaan oo dadka matalo, golayaasha deegaankana ay noqdaan kuwii dooran lahaa mudanayaasha baarlamaanka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, kuwaas oo markaa iyagana ay suurtagal tahay markaas inay doortaan hogaamiyaashii dowladda goboleedyada. Haddii marka nidaamka noocaas oo kala uu lagu guuleysto, waxaa markaas yaraanayo iskor imaadada oo inta badan ku saleysan bidaa sharci ahayn.
Marka waxaa leedahay qof yood in la aada asal,
qof yood in la aada asal ah, qof yood ma la aadi karo haddaan la dhammaystirin dastuurkii, haddaan la dhammaystirin dhismaha golayaasha deegaanka ee meesha ah salka ugu hooseeya dowladnimada, ee qofka muwaadinka Soomaaliyeed codkiisii iyo aragtidiisii u marsii karo dowladda federaalka. Meeshaas aaday muhiim u tahay. Waxaan rajeynaa kolley in dowladdan ay diiradda saari doonto talooyinka aan siinana way ku jirtay markii hadda shirka uu socday madasha wada tashiga qaran. Waxaan rajeynaa talooyinkaas inaan sii doono madaxweynaha, inaan sii doono ra-iisul wasaaraha cusub. Waan u taagannaa in arrintaas ay noqoto mid runtii hirgasho, maxaa yeelay waa meesha keliya aan isdhihi karno balansiga ama waxay miisaanka u tahay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka
kaasi. Waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo uu warramayey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Sidoo kale ilaa iyo shalay v o edu waxay waday amaba sii daynaysay wararka la xiriira magacaabistan iyo dareenka laga muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub iyagoo talooyin kala duwan usoo jeediyey. Wariyaha v o eda Khadar Maxamed Xareed ayaa la kulmay dadweynahaas.
Bismillah, magacaygu saddexan waa Badri Cabdinaasir Xuseen. Run ahaantii shalay markaan maqalay in lagu dhawaaqay Xamse Cabdibarre aad ayaan ugu farxnay, sababtu waxay tahay waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya dowladdeeda ka dhacdo in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadoo waddanka dibaddiisa aan ka imaanin ay mas-uul ka noqdaan. Taas waxay horseedaysaa waddanka horumar weyn inuu u soo socdo, oo aan ka rajaynayno in dowladda ay soo socota ee hadda dhismatay in guulo waaweyn laga gaari doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Waddanka hadda waqtiga lagu jiro abaara aad u xoogan baa ka jira, siyaasad xasilooni darraa ka jirta. Intaba waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwii ku guulaysanaya ka miro dhalin doona insha allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa dowlad aan aad ugu kalsoonnahay boqolkiiba boqol, maadaama dadkii madaxda ka ahaa ay noqdeen dad aan dalka dibaddiisa ka imaanin.
magacaygu waa doctor Cabdisalaam Cabdi. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Marka xigtaana waxaan rajaynayaa in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan ba'an oo mar walba haysata ay uga gudbaan khilaafaadkooda siyaasadeed, heshiis siyaasadeed. Waana ogsoonahay inta badan waxaa dhaca markii doorashooyin ay yimaadaan kala qaybsanaan ama fajwa camiiqa dadkii ay kala qaybsamaan oo hadda waxaad moodaa saaxada siyaasadda Soomaaliyeed ilaa iyo saddex tayaar ayay u kala qaybsan yihiin amaba saddex gruub aan idhaahdo. Walowba hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada aan aragna laba qolo, qolo soo shaqaysay rejiimkii hore iyo qolo hadda timid. Marka waxaa loo baahan yahay in ay dadkii yimid ra-iisul wasaaraha ugu horeeya iyo xukuumaddiisa uu soo dhisi doono in ay isku keenaan.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Muuse Xajgool. Runtii waxaan soo dhaweynayaa anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha cusub ee maalintii shalay toole uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Waan soo dhaweynaynaa runtii waxaanan leenahay ilaahay xilka culus ee lagu eegmaday madaxweynuhu waxa weeye intaasoo aqoonyahan uu kaasoo doortay ilaahay waxa weeye inaanu marka hore aanu kugu waxa weeye inuu kugu asro. Marka xiga sida ay la socono doorashadan ra-iisul wasaare aad hadda waxa weeye aad u qabanayso tuta waa doorasho waxa weeye runtii dadka Soomaaliyeed aada waxa weeye maskaxdooda u daalisay, aadna waxaad mooddo in ay doonayaan in waxa weeye dib loo soo kiciyo rajadoodii iyo hamigoodii. Waxaa la qanaa doorasho markay dhacdo in waxa weeye kala fogaansho fara badan uu imaanayo. Dadkii shalay tole waxa weeye xukuumaddii ka horreysay ay sahaysay maanta waxa weeye aad bay u kala fogaadeen doorashada la keenta. Laakiinse Soomaalidu ma taqaano dhaqanka ah doorashadu way dhammaatay dib hal isugu soo noqdo. Marka waxaan rajaynayaa inaad waxa weeye samir u yeelan doonto isu soo dhaweyntaas dadkaas waxa weeye hadda xoogaa kala fogaaday. Waxaan rajaynaynaa in waxa weeye howlaha aad ka shaqayn doonto sidii shalay tole aad ballan qaadaysayna inaad waxa weeye dastuurka qabyada waxa weeye wixii aad ka qaban karto aad dhammaystirto, sidoo kale in federaalaynta ay noqoto mid daadegta. Mid afartii aad sheegtay mid shanaad baan ku dari lahaayo bale waxaa isku dadaa sidii waxa weeye loo baabiin lahaa 4x5 oo noqday mid isagu waxa weeye aada u ragaadiya bulshada Soomaaliyeed. Waan jecel lahay waxa weeye inay ka baxdo oo aad la gaarsiiyo one man one vote ayaan aada u rajaynayaa waxa weeye meesha ay waxa weeye aad gaarsiisaan si bulshada Soomaaliyeed waxa weeye ay dib u heshiisiin dhaba u hesho waa inaad gaarsiisaan one man one vote.
Magacaygu waa Cabdataajir Maxamed Qani oo ku nool Nairobi, khaas ahaan xaafadda Islii. Waxaan jeclahay inaan halkan fikirkayga kaga dhiibto ama ra'yigayga ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Xamse Barre. Inta ugu horeysa aanan gelin Xamse, waxaan jeclahay inuu ugu duceeyo inuu Ilaahay xilka u fududeeyo kuna asturo, Ilaahayna ka dhiga kii ummadda Soomaaliyeed unitygooda iyo wadajirkooda ka shaqayn lahaa insha Allah. Intaa waa duco. Waana runtii ku faraxsannahay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu yahay nin dhalinyaro ah oo da'yar waddankan aan dhan oga bixin. Intaa kadib waxaan jeclahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan asagana u hambalyeeyo guushiisii doorashada Soomaaliya uu ka gaaray runtii. Waan runtii farxad weyn noo ahayd oo wada sugaynay in badana laga wada shaqaynayo shacabka Soomaaliyeed, nin aabba ah oo isku wadi kara oo isu keeni kara. Taasna iyadana sharaf gooni ah bay noo tahay Xasan, madaxweyne Xasan Sheekh guushiisi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah magacayga Aadan Cabdi oo ku magaca dheer Macriifa, waxaan leeyahay ra-iisul wasaare cusub oo la doortay hambalyo Xamse, waxaan doonaynaa anagoo ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya, waxaan ku soo leenaa marka hore hambalyo, marka labaad waxaan ku leenahay waxaan ka codsanaynaa inaan noqoto kuwii dalka iyo dadka maarata wax u qabta. Waana ku soo hambalyoynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaana leenahay waxaan ka rajaynaynaa sidii dadka Soomaaliyeed oo kuwii hore ay wax ugu qabteen inaa adigana wax loogu qabato haddeen dadkana maarata looga warhayo. Waxaan ku leenahay mar labaad hambalyo, soo dhow ra-iisul wasaare.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaha V o eda Khadar Maxamuud Xareed. Halka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V o a. waxaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex 14 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka, kuwaasi oo booliisku ay xireen toddobaad ka hor iyagoo ogeeyey ama sameynayay mudaharaad ay mucaaradku soo qabanqaabiyeen. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
أفر يتبان حبنوضو كاترسان حسبي يدا معاردك أو كوب يتبان كميديه أيهين سلاكيل كاترسان حسبيغا معاردك أي وداني أي اللهور كاني محكمة دا قبل كمرودو تشيح أي مقالة دا هرقيسة ساكا وحنا محكمة دو أي أوچرتي حبنهان تدبا مالموض أو رمانا أما دعوة سويدا xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ee wadani maxamuud aadan galaal ayaa warbaahinta faafahin dheeraad ka siiyay dadka xiran iyo kuwa la sii daayayba
waxa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka maroodje la keenay 14 qof oo xidnaa ila 9kii bishii judaaraadkii salmiga ah lagu qabtay 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka 12 madaxdii xisbiga wadani kamida iyo afhayeenkii ama xogayaha warfaaf finta ee xisbiga u ciyay laba wariyey mudaba waxa soo badanayay xariga siyaasiga ma aha ka siyaasiyuntu la xiro ka warbaahinta iyo saxafiyinta la xira waa xarig siyaasi ah 14 ka qof iyo 4 maanta la siidayay oo shacab aha oo lagu qabtay mudaharaadka 8 kale oo wali saldhigyada ku xiran intuba waxay ahaayeen arrin siyaasadeed iyay u xidnaayeen waxa ayaan daraa in distoorkii xukuumadu ku tumanayso
maxkamadda gobolka maroodje jeex ayaa fadhiga saaka waxa la sheegay inay 4 qof u celisay xurriyadoodii markale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka wadani maxamuud aadan jaamac galaal ayaa uu warbaahinta u sheegay laba qodob oo lagu soo eedeeyay xubnahan xisbiyada mucaaridka ah ee maxkamadda la horkeenay saaka
waxa saaka lagu soo eedeeyay laba qodob oo mid yahay isurtaag shaqo iyo khalkhal ama khalkhal gelin amniga ayaa lagu soo eedeeyay dadkii arkayay mudaaharaadka salmigeehii in si asluub leh oo wanaagsan ay u mudaaharaadayeen muwaadiniintii ka soo qayb galay way arkayeen halka dhibaatadu ka timinaya waa xukuumadda iyo booliiska oo adeegsaday rasaas oo adeegsaday gaas iyada oo aan loo baahnay waxa aanu shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa xuquuqda distoorku dadka siiyay inay bannaanbax salmiya samayn karaan ayaanu ku taaganahay aanu bilaabaynaa haddii aan la sii daynin muwaadiniinta sida ugu dhaqsaha badan ayaa si sharciga waafaqsan oo distoorka waafaqsan aanu u bilaabaynaa bannaanbaxyadii lixda gobol uga bilaabaynaa
geesta kale guddiga xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga warrameen kulamo ay la yeesheen xubnaha siyaasiyiinta ee ku xiran xabsiga Mandheera waxana qoraalkan lagu sheegay walaac laga muujiyay xariga dadkaasi oo aan loo marin sifo sharciya sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay guddiga xuquuqda insaanka ee Soomaaliland gabagabadiina qoraalkaasi waxa loogu baaqay hay'adaha ku shaqada leh ama ay khuseyso arrintani in ay muwaadiniintaasi xidhxidhan helaan cadaalad Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhinaca kalena waxaa maalmahan ku sugnaa Soomaaliland wafdi uu hogaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar wariye VOA da Saare Cilla Nuur oo kula kulantay magaalada Boorama ayaa wareysi dheer oo la xiriira xaaladda siyaasadeed iyo ee dowlad deegaanka waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada booqashadooda Soomaaliland
mar walba xiriirka dalka Itoobiya Soomaaliland wuu fiicnaa laakiin deegaanka Soomaali ahaan aragtiyadii ka jiray oo ahaa aragtiyo yani aan salka ku hayn in la iswaafajin karo inaan dhinacna Itoobiya ka tirsanaano annaga oo deegaana dhinacna aan Soomaali nahay oo isir ahaan meel aan ka soo jeedinay xiriir gaar oo aan leenahay wax yar ku turbaanina maadaama ay ka jirta dareena dadku si xora isma dhex mari jiray xogaa in xuduudahan guusiyaashu dhigeen oo kale aad loo buunbuuniyo saameyntooda oo la qaqoqobo oo faa'iidooyinka ay dhexgalku leeyahay aan la muujin baa jirtay tii muddadii 4 sano u dambeysay ahayd isbedelka aan baa laga sameeyey boqolkiiba boqosii la rabay ganacsigii xuduudaha iyo wixii looma dhaqangelin laakiin sida ka ballaaran waa loo sii wadi karaa laakiin kulli maanta waa xilli maanta labada shacabka ku kala nool labada dhinac ay dareemayaan nafs badan inuu ka jiro isdhexgalkooda haynaan sii xoojino ayaan u nabad
bal muddada aad xilka haysay madaxweynenimo caqabadaha idin ka hor yimid waxyaabaha idin suurtagalay iyo waxyaabihii aad markii hore higsanaysay wixii ku suurtagalay waxaan ila hadda ku kusurti gal hadeen si koobana dulmarno
aw si aad la socoto anagu waxaanu nimid deegan burburay oo burburka inta badan dadkeen waxay u haystaan markii masuuliyiinta meeshii joogay ay dagaal kiciyeen magaalada gubatay xilka laga qaaday oo arkaan burbur laakiin burburka ballaaran oo ahaa burbur hay'adaha institutionska ku dhacay oo muddo 10 sano ka badan socday oo ahaa in haykalkii dowladnimo iyo nidaamkii oo dhan la shakhsiyeeyay oo cid kalsooni leh oo go'aan qaadan karta oo kala duwan ayna jirin in madax banaanida hay'aduhu ay kala lahaayeen meesha ka baxday marka nidaam runtii burbursan oo shakhsi haweenku wuxuu ku saxdo oo sharci noqonaya aroortii wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee deegaanka Katherine Chiri oo haweenku wuxuu ku saxdaa aroortii uu sharci ahaa wadka hal dilay la dilay oo keliya lacag la siiyo la siinayo nidaam noocaas oo runtii aan xilliga casriga la socon karin ayaan u nimid waxaan markaa shaqadii horeysa ay noqotay in dib loo soo dhiso nidaamadii maamulada burburay in dib loo reform gareeyo xisbiga talada hayay markaa oo xisbiga tacadiyo badan dadka u geystay ahaa ama ashqaashta ku jira iyadoo naga tegeyn waaqaca guud ee dalka ka jiray oo ahaa in dalku qaab u dhisnaa dhexdiisa lagu shaqeeyo oo wax wixii ka duwan aan banaanka laga keeni karin haddana in wixii gudaha ka jiray la hagaajiyo oo institutionska dhisnaa ee xisbiga kale iyo loo bedelo haddii ay sharci ahaayeen kuwa dadka dhibaatay kuwa dadka u adeegay loo bedelo taana waxay u baahnayd in dad cusub iyo dhiig cusub lagu soo daro maamulka taasaa markii horeysay noo qabsoontay sida la socotana dee ajendayaasha waaweyn ee deegaanka ka jiray waxaan isleynahay guulo badan kasoo hoynay kow waxaa ka mid a xuquuqda insaanka deegaankana wuxuu caan ku ahaa oo ribor walba oo Amnesty International Human Rights Watch ay soo qoraan uu bartanka u fadhiyey tacadi ballaaran oo geeska afrika iyo afrikada kale iyo adduunkaba inuu ka jirin ana aaminsanahay yaa ka jiray kufsi dil barakicin iyo nafta bini aadamka oo runtii aada raqiis uga ahayd taas maanta waxaan leeyahay isbedel aada u ballaaran baa ka jira deegaankanagu ma aha maanta deegaan lagu tilmaamo xuquuqda san in lagu burburiyo wuxuu ka yahay etoobiya tusaale isbedel ballaaran oo ka dhacay dhinacaas iyo xoriyad dadku ay heleen waxaa kale oo si weyn wax looga qabtay xoriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda oo maanta cid walba oo madax banaanida saxaafad marka laga leeyahay televishin iyo radio kale lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa baraha bulshada oo kale si xora bulshadu bilaa cabsi ay uga doodayso ma ahayn kuwa deegaanka jooga ee kuwa dibadda jooga xilli ay cabsanayeen oo ayna fikirkooda sheegan karin baa jirtay marka taana waxaan isleynahay guul badan baa kasoo heystay waxaa kaloo si ballaaran wax looga bedelay in ururadii dagaalamayay ay dagaalkii iyo wixii ku kalifayay ay lagala fadhiistay lagala hadlay nabaadiidii ay aaminsanaayeen noocay doona ha noqdaan inay si nabadgeliya deegaanka uga fulin karaan inay ku qanceen deegaankii yimaadeen xabsi uga furan yihiin dhaqdhaqaaq sameynayaan daliilo iyo guldalolooyin iyo cabashooyin way jirayaan mar walba laakiin saaxadda siyaasaddu inay ballaaratay waa guulaha soo kordhay waas leeyahay waxaa kaloo wax weyn laga qabtay dhinaca nabadgelyada marka laga hadlayo nabadgelyo ku saleysan caburin kama jirto deegaanka awal hore meelaha xitaa nabadgelyo ku jirto waxay ahayd nabadgelyo ku timid cabsigelin iyo argagax laakiin maanta nabadgelyo rabitaan shacab ku xidhan oo walow guldalolooyin dadka xaggiisa dowlad qaabkii dowladda u yaqaaneen markay meesha ka baxday cabuurskii ahaa dadku isku qamaamayaan meelaha qaarkood ay ka jirto isbedel ballaaran baa laga keenay dhanka jidadka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo shaqa abuurkaba intaas waa intaas leeyahay waa guulihii soo hoyay caqabadihii naga hor yimid of course deegaanka burburka ku jiray in kor loo soo kiciyo waqti dheer bay qaadanaysay waxaa naga hor yimid crisis aanaan ku talagelin covidkii baa ka mid ahaa oo waqti badan wax soo saarkii iyo wixii la qaban lahaa iyo adduunka saameeyo saameyntuse annaga aynay soo gaadhayso waxaa ka mid ahaa abaarihii hadda nala kulmay oo ahaa kuwa hore aan loo arag ilaa 4 sano ka badan roobla-aan noocaas aan la arag kuwaan waxaan isleeyahay si fiican baan yaan u maareynay marka caqabado dhinaca maamulka naga soo gaaraya haddaba kasii jira way jiraan sicir bararku kamid yahay adeeg bixintu ay kamid tahay dhalilo maamul oo mar walba jiraya way jiraan laakiin guud ahaan issueskii waaweynaa ee deegaanka lagu yaqaanay human right humanitarian security freedom of press waxaadii noocaas ah waxaan isleeyahay waan hirgelinay
waan gartay madana madaxweyne sida aad uguba sheegtay dabcan cabashooyin baa jira xafiiskaaga iyo xukunkaaga lala fahantooda dadka idin dhaliileyda kasoo horjeeda waxay idinku tilmaamaan in mararka qaar qaab aargoosiya u dhaqantaan dad badan tacadiya soo gaadhaan arrimahaas soo ma jiraan
ma jiraan dad ashqaas way oran karaan laakiin waa yidda laga arbo sidii jirta
mid jiraan dad maamulkii ka horeeyay ama taabacsana marka laga yimaado dadka xilalka hayay ama maxkamad la horgeeyay oo dambiye lagu helay mid jiraan dad maamulkii hore taageersana oo xukuumadaadan haatan ay gacan adag kaga hortagto ama ba ay si gaar ah u beegsataa
dadkii xukuumadii hore ku jiray in la beegsado way mudan yihiin in la beegsado waayo waxaan ka hadlaynaa dadka in dambiilayaasha loo doodo maaha in dadkii victimska loo doodo weeyaan laakiin saas ay tahay hal qof oo imika annaga noo xidhan oo dadkii aad sheegaysay in la beegsado ahayd oo la beegsaday mama jiro
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o eda sahra cidla nuur isagoo ku sugnaa magaalada buurama qayb kale oo waraysigaasi ah waxaad ka dhegeysan doontaan idaacaddeenna soo socota haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynoo haya xuseen xasan dhaqane
ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka iyo abaaraha u qaabilsan dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shalay waxa uu booqasho ku tegay si xaaladda abaarta uu u qiimeeyo degmada buulo burte oo ku dhowaad muddo 10 sano ah go'doon ku jirta xaaladda abaarta ayaa waxaa lagu tilmaamay deegaanada qaar inay ku dhowdahay inay gaarto heer macluul ah haddaba dowladda soomaaliya ma ku filan tahay wax ka qabashada xaaladdan mise waxay u baahan tahay kaalmo dibadeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah dr xuseen cismaan maxamed iyo aqoonyahan saalax macalin aadan waxaa hadalka ku horeynaya dr xuseen cismaan
wadanka horta abaaro aada u baahsanaa ka jiro abaartaasna ma aha mid hadda bilaabatay waa mid socotay haddana sida noo muuqato sii socon doonto fikirkiga anigu waxaan qabaa abaarta inay wax ka qaban karto dowladda iyadoo la kaashanayso saaxiibadeed sida dowladaha muxuu ahaa ay la tahay saaxiibada ayaan qabaa ani fikirkaasaan aaminsanaha xuseen xasan aqane
waa maadsan tahay saalaxay sida wax looga qaban karo
bismillah ani waxay la tahay dhibaatadaas inaysan dowladdu wax ka qaban karin aynu ku filnayn sababta waxa waaye dhibaatadu waa dhibaato aada iyo aada u baaxad weyn oo malaayiin soomaali saameysay waxaynu u baahan yihiin dadkaas wax ka qabasho iyo mucaawino iyo waxaas lala soo gaaray wax u taraysa ma jirto laakiin waxa keliya wax looga qaban karo waxay tahay in loo sameeyo qorsho aada iyo aada u ballaaran kaasoo kasoo bilaabanaya markii saadaasha la bixiyey abaar inay soo socoto ayaa la rabay loo guntado oo dadkaas qorsho ballaaran loogu sameeyo si loo badbaadiyo dadkii dunyada oo abaarta ay saameysay
dr xuseen sidaa maqlaysa saalax wuxuu leeyahay qorshahan mid hadda wax laga qaban kara maahan waxay ahayd markii hore in laga baaraandego haye sida wax looga qaban karo dowladda haddii ay u dhaqaaqdo
xuseen aniga fikirkayga waxaan aaminsanahay dowladdu inay dowladdu wax ka qaban karto sida hadda aragna dowladdan cusub waxay sameysay hay-ad loogu talagalay hay-adda gargaarka hay-addaas haddii ay dowladda ay la kaashato muxuu ahaa maxaali iyadoo la kaashanayso hay-addaas in wax laga qaban karo aniga aaminsanahay dadkana waxtar loo qaban muxuu ah la gaarsiin karo
saalax
waxaan isleeyahay dadka abaar hore soomaaliya way soo martay sidii abaartii ka dhacday gobolka gedo kale communitiga oo soomaalida bulshada soomaalida meel kasta ay joogta dalkii dibadda waa loo gurmaday qaaraan aada iyo aada iyo aada u fara badan ayaa la aruuriyey oo cunto biyo dhar nooc kasta iskugu jiray sidaas ayaa meeshan lagu daboolay xataa waxaa la geeyey ceelal oo riiga si dadkii oonka u dilay ay biyo u helaan marka ani waxaan aaminsanahay dadka inay ayaga ay yihiin factorka ugu horeeya oo wax isu qaban kara inay ayaga yihiin ani saasaa aaminsanahay
sida aan ogsoonahay horta dowladdu waa muxuu ahaa shacabka ama dadweynaha dowladdu waxay ka timid dadweynahay ka timid marka dowladda iyada abaabuleyso macnaha waxaan qabaa dadku haddii ay wax qabanayaan in ay muxuu ahaa la kaashadaan dowladda maadaama waddanku dowlad uu leeyahay sida aan ogsoonahayna la cayimay wasaarad gargaar waxaa ogsoonahay maamul sida waxaa jiro maamul goboleedyo dowladdu federaalka maadaama federaal uu yahay dalku waxaa jiro maamul goboleedyo sida muxuu hadda maamulkan annaga aan ka tirsanahay hirshabeelle kale waxay leedahay wasaarad gargaar waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa haddii iska kaashadaan dowladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka hirshabeelle in wax la gaarsiin kara shacabkii haddii la yihahdo dowladda ha ku fiirsato abaartan shacabkii ama dadka lagu deeyo ganacsatada lagu deeyo ganacsatada. Waxaan aaminsanahay in qof waliba ganacsada ah ay hoos yimaadaan ama uu biilo dad fara badan. Marka culaysa fuulayo dowladdu maadaama ay tahay dowlad muxuu ahaa maxaa layiraahdaa ay soo galo dakhli fara badan, in dadkii aan la isku fiirsan hadda percentage waxaan aaminsanahay in hadda dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed ee abaarta ay asiibtay in ay badan yihiin, waxa sii ziyaada dadka abaarta ay muxuu ahaa ku dhacday. Marka dowladda waxaan dhihi lahaa in dowladda lala kaashado, maadaama dowladdii muxuu ahaa iyadu ay tahay caalami oo muxuu ahaa maxaa layiraahdaa hay-adihii deeqda bixinaya iyo ayada la kaashanayso.
Saalax waxaa tiri dadka iyaga iscaawin kara, nooca caawinaada ay dadku isu sameyn karaan kuu muuqda maxay yihiin?
Soomaalida horta dhaqankeedu waxa weeye qofka hadii wax uu beelo oo ceyr uu noqdo in dadka qaraabada ay caawiyaan ee wax ay helaan. Hadda saaxiibkii Xuseen wuxuu ka shaqeeyay dowladda in ay door weyn ay ku leedahay, waa dhab. Laakiin waxaa sida runta shacabka cashuurta laga aruuriyay dowladdu ku nooshahay, mushaar ay ka dhigtaan, tasiilaadkooda kale oo gaadiidka nooc kasto, mushaaraadka nooc kasto, saas shacabka ay saas ugu nool yihiin. Marka aan waxaan aaminsanahay aasaaska koowaad ee abaartan hortagi karto in dadka ayaga ay iscaawiyaan. Soomaalida qoys wixii caawa uu cuno laba qoys saddex qoys ku dul noolaan kartaa. Hadda tusaale ahaan gobolka oo Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad ka yimid baye bakool, dad ka yimid maalin kasta Ethiopia, maalin kasta hadda baabuur badan, dad aad shacab aad u fara badan ay magaalo soo gasha, waxay isu qaybiyaan xerooyinka qaxootiga. Meesha dadaa joog kusoo dhaweeya habeenada ugu horreeya, maalmaha ugu horreeya oo ku quuday saas. Marka saas darteed ana waxaan aaminsanahay shacabka in ayaga ay yihiin dadka iscaawin karo, sababta waxa waaye mucaawinada oo hay-adaha iyo ay bixiyaan inay lamid tahay faleebo qof xanuunsan lagu xiriyo kale oo saacadahaas ama daqiiqadahaas oo qofkaas oo koomada kusoo bixi karo basta inay tahay. Laakiin qofka inay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuuris loo sameeyo, kii xoolo oo dhaqanayay xoolihiisa loogu sameeyo suuqgeyn loogu raadiyo si oo wax soo saarkiisa niid ugu yeesho, kuwa beeraha oo beeraha tacbado ayagana wax soo saarkooda in oo lagu dhiirigeliyo. Marka haddii la helo door muhiim ah abaaraha kaydka dalga Soomaali ka soo baxo wuxuu ku filnaan karaa Soomaalidu idil in oo xilliyada abaaraha ay dhacaano inay ku badbaadaan ku noolaadaan.
Waa maadsan tahay Xuseen, xaaladan wax shalay iyo daraa bilowday maahan muddo laga digay dhibkan. Dowladda haddii wax ay ka qaban karto muwaynan ahayn markii hore inay tallaabo qaado.
Xuseen, waxa u sababa dalku wuxuu ku jiray muxuu ahaa maadaama arrimo siyaasadeed lagu jiray dalku uu ku jira doorashooyin, dowladdii hadda muxuu ahaa maxaa layiraahdaa dambe dowladdan hadda la doortay oo Xasan Sheekh wax yara joogtaa. Marka waxaan u maleynaa aniga firaaqaas yar inuu ku jiray arrimo siyaasadeed oo micnaha maadaama doorashooyin iyo waxyaabahaas lagu jiray, arrintaasa keeni karto in muxuu ahaa laga daaho arrimihii gargaarka. Taasaan aaminsan aniga.
Saalax, maxaa mar walba dhibaatada ugu wacan oo in markiiba roob la waayo, xilligii roob la waayo dhibaato abaar laga sheega wadanka, maxay tahay sababta?
Sababta waxa weeye beeraha wax soo saarkoodii xaggii oo dadka noloshooda ku tiirsanaad sida masagada, galleyda, digirta, sisinta, dadku way beeleeyaan. Waxay u bedesheen cash crop waxa la yiraahdo ama qudaar ay abuurayaan sida basasha, qudaarta oo dheeliga maalinta looga isticmaalo magaalooyinka ayay isticmaalayaan. Marka taas waxay keentay in haba yaraatee la waayo stores oo lagu kaydiyo dalagii soo go-ay in oo la kaydiyo. Taas ayaa meesha ka baxday. That's why markay timaado abaar, dadkii stores magaalada ay noqdaan wixii dibadda laga keenayna ay qaali ku yimaadeen, dadkan ay awoodi waayaan inay gataan.
Doctor Xuseen, dhulka dhibaatada inta badan ay ka jirto waxaa laga yaabaa in gacanta dowladda aynu ku jirin. Waxaa tiri haddii dowladda wax iska aruuriyaan mas-uuliyiinta, lagu daro waxyaabaha kaalmooyinka la heli karo, dadka dhibaatada waxbaa looga qaban karaa. Deegaanada aan gacanta dowladdu ku jirin sidee bay kula tahay waxaa lagu gaarsiin karaa?
Xuseen, fikriyan aan waxay ila tahay in ay ku gaari karto haddii dadka mucaawinada ay soo gaarto waxa dhacayo, maadaama oo miciishada ay kacsan tahay miciishada inay dadka u degto. Sidoo kale dadka muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelaha dowladda ay joogto joogo ha aysan joogin macnaha waxa degan dadka loo dadka meelaha dawladda ay joogto ku nool dadkaas ama waxa ehel la ah oo gaarsiin karo een saas loo faa'iideysan kara sidoo kale qiimaha waxa hoos u dhacaayo qiimaha hadda maadaama sokorti iyo bariis macaashada ay kacday qiimaha marka la bixiyo macaawinadii ama dawladdi ay bixiso waxa dhacay in hoos ay u dhacdo taasna ay uga faa'iideysan dadkii inay wax ku helaan
een salax
een dadka miyiga joogo waxay keenaan magaalada een xoolo nool ay keenaan ganacsi aan u keensadaan markii xoolo ay keenaan neefkii ariga ay waxa laga yaabaa inuu san labadii neef oo ari waxa laga yaabaa inuu soo geeyo hal neef oo een hal looro galay inuu soo geeyo usan u geeynin marka een waa soo barakacayna dad badan ayaa hadaba xoolo ay dhaafeen hadda magaalooyinka soo galay xerooyinka qaxootiga ku jira marka saameyntooda waxay aada u saameynaysaa maciishada magaalada xataa waa aada u saameynaysaa sababta caawa marka oo dad uu soo ku soo biiro magaalada ascaarta oo dhan way isbedeleysaa oo tusaale ahaan loorka hadda galeyda wuxuu joogaa $30 ayuu joogaa neefka arigan wuxuu ku joogaa suuqa $17 $20 ugu badnaan marka laba neef saddex neef shan neef inuu qofka soo wado oo xerada kii gadmaayay markaas oo abaarta ka fakaday inuu keeno suuqa uu ku qasbanaanayo hayaan kale remiga dhibaatada kale haysan waxay tahay deegaanadooda dhan ay ka hayaan meel waxay aadeen meel kale daaqa ugu raadeen dunyadooda xoolahooda tuulooyinka ay ku noolaayeen ay raashinka iyo wax kasta kasoo gadan jireen wax hal dollar oo deyn xataa qofku aaminaya maanta ma jiro sababta waa dadka ariga lahaa iyo dadka lo-da lahaa noloshooda aad ayay halis ugu jirta dadka xoolaha geela lana kuwaasaa waxoogaa yar oo hayaan geli karo meel kale aada u fog daaq u raadsan karo saddexlaha saliidda afar bilood ama shan bilood ka hor $3.3 waay maantana $7.8 u dhexeeya marka ascaartii saasay u kacday noloshii saasay ayay ciriir u tahay
ugu dambeyn doctor xuseen ergeyga gargaarka dowladda waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ay lacaga iska jiraan si micnaha macaawinada xaaladda dhibaatadan wax looga qabto ma kula tahay wax ka tari karto
xaqiiqatu xuseen waxay la tahay haddii si sax loo isticmaalo waa waxba ka tari kartaa si dhaba haddii loo bixiyo la kaashado muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-adaha kale dowladduna mushaarkooda iska jiraan waa filaya inay wax ka tari karto taas waa aaminsanahay
haye saalax ugu dambeyn
waxaan aaminsanahay aniga in oo shacabka inay ayaga ay iskaashadaan gacmaha isqabsadaano kooda liito midka wax haysta u caawiyo sida oo shareeca islaamkaba ayna fareyso sidaas ayaa dadka aanan soo jeedin lahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal haddiina idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u dalkaran qaar ka mid a ururka shaqaalaha guud ee dalka tunisiya ayaa maanta oo khamiisa sameeyey shaqo joojin guud waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan ah kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddanka xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha tunisiya nuuradiin tabuubi ayaa sheegay in heerka shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96% isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag boqolaal ka mid ah dadka u ololaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha tunisiya oo ku taala bartamaha caasimadda wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidkii cirka dhulka iyo badda iyadoo la joojiyey barnaamijyadii dhinaca telefishinada dowladda ka baxay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ayaa ku dhawaaqay in ay xireen amaba la xiray hogaamiyihii daacish ee suuriya waxayna ciidamada isbahaysigu sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah subaxnimadii maanta oo khamiis ah ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka uu turkigu taageero qofka ay ciidamadu qabteen waxaa la sheegay magiciisa inaan la shaacin balse waxaa la sheegay inuu yahay nin farsameeya hubka intaasna dhigaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.